өйткені дәл қазіргі сәтте келіссөз жүріп жатыр. Халықтың талабы Маңғыстау облысы әкімінің көмегімен өздерінің мұңзарына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың назарын аударту болатын. Олар өздерінің құқын қорғап жүрген заңгер Наталья Соколованы қамаудан босатып, тәуелсіз кәсіподақ еркіндігіне мүмкіндік беруді талап етіп отыр. Бұл талапты қаражанбастықтар мамырдың 16-сынан бері қойып келеді. Содан бері аштық жариялаған үш жұмысшы ауруханаға түсіп, оларға сырттай қолдау білдіруге ұмтылған бір маман көз жұмған еді.
Сәния, енді компанияның ұстанымы туралы айтсаңыз.
Енді осы мәселеге орай Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамы, өземұнайгаз өндірістік филиалы мен Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамындағы жағдай туралы өз көзқарастарын білдірген болатын. Компанияның ақпараттық хабарламасына сүйенсек, компания еңбек тәртібін бұзып, жұмысқа шығудан бас тартқан жұмыскерлермен еңбек келісім шартын бұзуды жалғастырып отыр екен. Өземұнайгазда күні бүгін осы ереуілге қатысқан 62 адам жұмыстан шығарылса, Қаражанбас кеніштен 72 адам жұмыстан шығарылып отыр.
Сәния, ал Наталья Соколова босатылды ма?
Наталья Соколованың жағдайы туралы әзірге қандай да бір мәлімет алу біз үшін өте үлкен қиындыққа соғып отыр. Наталья Соколованың нақты қандай баппенен қамауға алынғаны, оған келісілген жаза туралы біздің қолымызда дәл қазіргі сәтте өкінішке орай мәлімет жоқ.
Оған қандай айып тағылып отыр?
Оған маусымның 2-ші күні қылмыстық кодексінің 164-ші бабы бойынша әлеуметтік алауыздық туғызу деген айып тағылғаны туралы айтылған болатын, бірақ бұл туралы ресми мәлімет әзірге таратылған жоқ.
Қадірмен тыңдарман, бұл аймақтық тілшіміз Сәния Тойкенның хабары болатын. Сонымен Маңғыстау облысындағы Бозашы түбегіндегі Қаражанбас кеніші мұнайшылары еңбек ақы көлемін ұлғайтып, жалақыға үстеме және жұмыстың зияндылығы үшін қосымша ақша төлеу туралы талап қойып отыр. Олар сондай-ақ кәсіпорын басшылығынан тәуелсіз кәсіподақ жұмысына араласуды доғарып, кәсіподақ белсенділерін қудаламауды талап етті. Ал Маңғыстау облысында Ерсай Каспен контрактор компаниясы жұмысшыларының ереуілге шыққанына 20 күннен асса да билік тарапынан бұл мәселеге қатысты ешқандай мәлімдеме жасалған жоқ. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздың жалғасында әңгімелейтін боламыз. Ал әзірше бағдарламамызды басқа тақырып мен одынар жалғастырамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірмен тыңдарман, Азаттықтың интернеттегі парақшасы azattik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамын. Қарағанды облысына қарасты Теміртау қаласындағы екі мектептегі білім беру бағдарламасы орыс тілінен қазақ тіліне ауысып жатыр. Осыған сәйкес жүздеген оқушы келесі жылдан бастап басқа мектепте оқуы тиіс. Осы жайт аталған екі мектеп оқушылары ата-аналарының наразылығын тудырып отыр. Олар өз мектептерінің қазақ мектебі болуына қарсылығын білдіріп, керек болса митинг өткіземіз дейді. Дегенмен жергілікті басшылық қалада соңғы жылы қазақ тілді оқушылардың көбеюі себебінен осындай қадамға барып отырғандықтарын айтады. Тақырыпты әріптесім Мәншүка Саутай жалғастырады.
Теміртау басшылығы қаладағы орыс тілді екі мектепті қазақ мектебіне айналдырмақшы. Бұл туралы жергілікті билік ата-аналарды соңғы қоңырау мамырдың 25-ші күні хабардар еткен. Бұған наразы екі мектептің ата-аналары осы күндер мектеп алдында наразылық шарасын ұйымдастырды. Олар өз балаларының өзге мектепке ауыстырылатындығына қарсылық білдіріп отыр.
Почему мой младший сын должен уйти сейчас из своей школы, а другой мальчик придет на вот его место?
Менің ұлым неге өз мектебінен кетіп, оның орнына басқа біреудің ұлы келу керек? Неге мен өз баламды қай мектепке орналастырамын? Ол жақтан барып келу қалай болады деп бас қатыруым керек. Оның үстіне биыл 10-шы сыныпқа баратын ұлымның психологиялық жағдайында ойлауым керек.
Тем более он у меня идет в 10 класс, и я еще должна думать о психологическом состоянии.
Дейт Азаттық тілшісіне түсініктеме берген 9-шы мектеп оқушысының анасы Татьяна Тычкова. Ендігі ата-ана Светлана Келдиярова мектепті тарату туралы шыққан шешімді шенеуніктердің бассыздығы деп бағалайды. Оның пікірінше шенеуніктер жаңа мектеп салып берудің орнына қала бюджетін үнемдеп мектептерді біріктіріп жатыр екен.
Чиновники беспредел это называют. Я считаю, это чиновники экономят на бюджете города и не строят школу.
Жиналған ата-аналар өз мектептерін бермейміз деп отыр. Осы жолда олар өз наразылықтарын тоқтатпаймыз дегенді айтады.
Мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать. Да, я до последнего не буду документы забирать.
Осы мәселеге қатысты біз Теміртау қаласының әлеуметтік мәселелер жөніндегі әкімнің орынбасары Юрий Жулинге хабарласқан едік. Ол орыс мектептерін мектептерінің қазақ мектебіне айналуының бірнеше себептері бар екендігін айтады.
Да, последние 5 лет мы анализ сделали, да? У нас
біз жасаған сараптама негізінде соңғы 5 жылда қазақ тілді оқушылардың саны 1000-ға артқанын анықтадық. Соңғы 5 жылда олардың тұрақты өсімі байқалады. Бұл әрине алда да өсе бермек.
И он, естественно, будет продолжать.
Дит әкімнің орынбасары, оның сөзінше, қазіргі таңда қалада 32 орта білім ордасы бар. Оның 3-і қазақ мектебі, 16 мектеп орыс тілді және 12 қазақ орыс тілінде білім беретін аралас мектеп.
В школах с государственным языком обучается 2145 человек, а вот смешанных 2899.
Мемлекеттік тілде білім беретін мектептерде 2000-нан аса оқушы бар. Ал орыс және аралас мектептеріндегі балалар саны 2900. Өзіңіз байқап отырғандай тепе-теңдік мүлдем сақталмай отыр. Мәселен, біздегі кей орыс мектептері 1000 оқушыға арналған, ал онда бар жоғы 500 бала білім алады. Ал шамамен 500-600 оқушыға арналған қазақ мектептеріндегі оқушылар 2 ауысымда оқиды. Бір сыныпта 30-35 баладан. Кей кезде кабинет жетіспегендіктен кей пәндерді балалар дәлізде отырып оқыған кездер болды. Бұл соңғы бірнеше жылда орын алып отырған жайт.
И доходит до того, что у нас занятия они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дит Юрий Жулин, ал қазақ тілді мектебі өтуде неге дәл 9-шы және 16-шы мектептер таңдалып алынды деген сұрағымызға әкімнің орынбасары тағы да сараптаманың негізінде жауап берді.
У нас сейчас вот эти три школы с государственным языком обучения, да, будем назвать казахские школы условно.
Біздегі 3 қазақ мектебі қаланың шығысы мен оңтүстік аудандарында орналасқан. Сараптаманың нәтижесінде қазақ тілді білім алып жатқан балалар басым көпшілігі қаланың орталығында тұратын болып шықты. Олар осыған дейін амал жоқ орталықтан қаланың шетіне барып келіп оқып жүрді. Сондықтан біз қаланың орталығы мен батысында да мектептер болғаны жөн деп шештік.
Остановили выбор именно на тех школах, которые расположены, скажем так, ну, в западной центральной части.
Дит Теміртау қаласындағы әлеуметтік мәселелер жөніндегі әкімнің орынбасары Юрий Жулин. Оның айтуынша, аталған екі мектептің оқушылары да, ұстаздары да мектепсіз қалмайды. Осы мақсатта біз әрқайсысымен жеке-жеке әңгімелесетін боламыз. Дит қала әкімшілігінің өкілі. Оның сөзінше, кез келген азамат өз наразылығы мен қарсылығын білдіруге құқылы. Дегенмен бұл істе наразылық білдіріп жатқан ата-аналар тек өз басын ғана емес, қазақ тілде білім алғысы келетін балалардың да жағдайын ойлауы тиіс дейді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Қырғызстандағы өткен жылғы этникааралық қақтығыстардың себептерін зерттеген парламенттік комиссияның мәліметінше, 2010 жылы маусымның 10 мен 16 аралығындағы қақтығыстарда Ош пен Жалалабад облыстарында 437 адам қаза болып, 2000-нан астам адам жарақат алған. Аталмыш комиссияның төрағасы Токон Мамытовтың айтуынша, 33 адамның тағдыры белгісіз қалып отыр. Парламенттік комиссияның қорытындысы туралы толығырақ Азаттық радиосы Қырғыз қызметінің директоры Венера Джуматаевадан сұрасақ. Қош келдіңіз, Венера, студиямызға. Сонымен парламенттік комиссия өткен жылғы қақтығыстарға не себеп болды дейді?
Парламенттік комиссия шығарған жиынтықтар мұрдарақ, мұндан бірнеше ай мұрдарақ ұлттық комиссия шығарған жиынтықтарға үндесіп кетеді. Бұл парламенттік комиссиядағы ең бірінші кезекте ошол Ош Жалалабадта Қырғызстанның түштігіндегі өзбек лидерлері, айрықша сепаратистік идеяларға суарылған өзбек лидерлері күнөлі деп атады, бірок аларды жалғыз күнөлі күнгі болбойды, андан башқа дағы себептер бар деді. Анда азыр ошол парламенттік комиссияның төрағасы мурдагы улуттук коопсуздук министринің биринчи орунбасары Токон Мамытовтун айткандарын уксақ.
Бұл әлбетте жана Қадыржан Батыров, Инамжан Абдрасулов, Жалалдин Салахудинов, Карамат Абдулаева жана ушуларга окшош адамдардын боорки кайгылуу окуяга жанагы Ош окуясына салымы өтө зор деп таанып атабыз. Ошондой эле криминал, наркобизнестин салымы көп. Ну, албетте баарын эле буларга шылтап кеткенде мен алысмын. Ошонун ичинде эле жанагы экономикалык, социалдык кырдаал, проблемалар. Мындан тышкары жанагы биздин маданий рухий абалдагы таасир кылып кеткен.
Негизи өзүңүз уккандай Токон Мамытов ушул парламент комиссиясынын төрагасы ар түрдүү себептерди айтып атат, бирок бул комиссия мурдагы улуттук комиссиядан айырмаланып, ошол кезде Кыргызстандын бийлигинде турган убактылуу өкмөт мүчөлөрү ушул кездеги өкмөт, бийлик ушул окуяларды болтурбай же убагында токтотууга күчү жетпегени үчүн моралдык жоопкерчилик алышы керек деп ачык айтты да. Анан ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн саясий жанагы жана мыйзамдуу кандай күнөөсү жана жоопкерчилиги бар экенин иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды.
Сонун менен Венера убакча өкмөттүн мүчөлөрү жоопкерчиликти мойнуна алып отурма?
Бул кызыктуу суроо, анткени кечээ биринчи жолу ушул мурдагы убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн убактылуу өкмөттүн 14 мүчөсү бар, өзүңүз билесиз, Кыргызстандагы белгилүү бир 10-15 жылдан бери оппозициячы болуп жүргөн саясатчылар, Роза Отунбаева башында турган, Өңүрбек Текебаев, Азимбек Бекназаров жана башкалар, ошолордун ичинен эң биринчи болуп кечээки парламенттик жыйында ушул июнь окуялары тушунда Кыргызстандын ички иштер министри болуп турган Болот Шерниязов, азыр парламент депутаты, ушул калктан кечирим сурап, ушул окуяларды убагында токтотууга же алдын алууга күчүбүз жетпегени үчүн мен кечирим сурайм. Азыр ушул жерден генерал-лейтенант наамымды, чинимди тапшырам, президент Отунбаевага жана депутаттык мандатымды да тапшырам деп жарыялады. Ага ууда бүгүн дагы бир убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болуп турган ушу июнь окуясы маалында белгилүү саясатчы Азимбек Бекназаров дагы элден кечирим сурады. Азырынча ушул экөө гана ачык кечирим сурашты. Роза Отунбаева төмөндөгүдөй билдирүү жасады.
Өткөн жылдын камдуу окуялары биздин элдин жалпы кайгысы. Бул кайгы адамдын улутка, жашаган жерине, саясий көз карашына же кайсы партияга таандык экендигинен көз каранды эмес. Күнөөлүү адамдарды издөө, аларды аныктап четтөө, азыр биздин басма сөздө орун алып келе жаткан жок жерден айып тагуу сыяктуу көрүнүштөр парламенттик комиссиянын жыйынтыктоочу отчетунда орун албашы керек деп ойлойм.
Бул Кыргызстан президенти Роза Отунбаеванын мәлімдемеси еді. Ал Венера финляндиялық саясаткер Кимма Киллюнен жетекші жасаған Кыргызстандағы оқуаларды тексеру комиссиясының баяндамасы мамырдың үшінде жарияланған еді ғой. Оған сәйкес Кыргызстандағы өзбектер көбірек зардап шекті деп қорытынды жасалған еді. Осыған байланысты Кыргыз үкіметі бір мәлімдеме жасады ма?
Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан парламенти Киллюнендин комиссиясынын отчету жарыялангандан кийин муну талкуулап Кимо Киллюненди финляндиялык дипломатты персона нон грата деп жарыялаган токтомду кабыл алган. Негизинен булар бир тараптуу кыргыздарды гана күнөөлөп коюптур деген пикирге абдан катуу берилип, кыргыз коомчулугунда ушундай пикир үстөмдүк кылып турган. Бирок ошол эле маалда Кыргызстандык укук коргоочулар, маданий ишмерлер, кээ бир аттуу баштуу адамдар бул Киллюненди персона нон грата деп жарыялоонун өзү дагы бир акылга сыйбаган иш. Ал комиссиянын жазганын жакшылап окуп чыксаңар андай ойго келбейт элең. Эгер бул үстүртөөнү эле карап алып эле ушундай жыйынтык жасап атасыңар, андан көрө ошол комиссиянын айткандарын көрөлү, ойлонолу, жакшылап окуйлу, изилдейли, мындан ары мындай кандуу окуялар болбош үчүн кандай чаралар көрүшү керек деген жакшылап акылдашалы деп атышат.
Рахмет, Венера. Биз багдарламабызды башка тарыптар менен одун ары жалгастырабыз. Азаттык менен бирге калыңыздар.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Маңгыстау облусунда Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жумушчуларынын ереуилге чыкканына 20 күннөн асса да бийлик тарапынан бул маселеге катышты эч кандай мәлімдеме жасалган жок. Ал жумушчулар компания менен мамилеге келтиретин комиссиянын келүүн талап этип отур. Бул маселеге катышты парламент депутаты барлыгы заңга сай жумуш жасоо тийис десе, оппозиция өкүлдөрү жумушчулардын жумуш берүүчүгө коюп отурган талаптарын толугу менен колдойтундугун айтады. Тақырыптарга карай Алматыдагы тилшимиз Ләйлім Ахметжан қызы жалғастырады.
Ерсай Каспиан контрактор компаниясының жұмысшысы Кәрім Жалын ереуіл орын алған жерге ресми органнан тек Қарақия ауданы әкімінің орынбасары ғана келгенін айтады. Оның айтуынша, әкім орынбасары жұмысшылар талап етіп отырған мәмілеге келтіретін комиссия емес, келісім комиссия өкілдерін алып келген. Ол келісім комиссиясы жұмыс жасайтын болса, ереуілден соң жұмысшылар жаппай қудалауға ұшырауы мүмкін дейді. Сонымен қатар ол аштық жариялағандардың 20-сы ауруханада жатқанын айтты.
Ереуіл жалғасып жатса, жаңа осы әкімнің орынбасары келді. Каждый день, примирительный комиссия. Мы зону ухо вырыв, увидели еще на примирительный комиссия жок. Вот без жена Равостоку мы за тогда незаконно. Табу комиссия ворон делает. А мы жили без примирительной комиссии с работы перемир. А уар он берег сидит вот раньше. Теперь алдов слово. Примирительная комиссия мишка, согласительная комиссия вот раз сидит. Согласительная комиссия вот раз. Кирпин даже одна из этих слова у вас салатта. Тумстан шару.
Был мы Азаттық радиосына пікір білдірген парламент депутаты Владимир Нехорошев жұмысшылар арасында аштық жариялау митингке шығу сәнге айналған деді.
Бірінші кезекте бұл жағдайдан қалай шығу керектігі тұр. Заңды құрметтеу қажет. Әр адам заңға сай жұмыс жасау қажет. Немесе заң алдында жауап беру тиіс. Әркім қалауын іске асыра беруге болмайды. Барлығын заң аясында шешуге болады. Ал митингке шығып кеңірдектен алайық дегендері дұрыс емес. Адамдардың әрдайым көңілінен шыға беру мүмкін емес. Егер барлығы көңілінен шығатын болса, ол адам ақмақ немесе ештеңе
түсінбейді.
Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов билік өкілдерінің осы уақытқа дейін ешқандай мәлімдеме жасамауы жұмысшылар ереуілін мойындамағанын көрсетеді деді.
Биліктің бұл ұстанымын келісімге келместен күш қолданғысы келеді деп есептеймін. Алайда акция жалғаса береді деп ойлаймын. Біздің білуімізше ереуілге шығушылар қатарын басқа мұнай компанияларының жұмысшылары толықтырмақ. Егер жұмысшылар аяғына дейін күрестерін тоқтатпаса, бір нәтижеге қол жеткізеді деп ойлаймын.
Ал Азат жалпылдық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов Маңғыстаудағы партия бөлімшесінің адамдары жұмысшылармен бірге жұмыс жасап жатқанын айта келе, Қазақстанда бұндай проблемалардың орын алуы еңбек етуші мен жұмыс беруші арасындағы қарым-қатынастардың дұрыс реттелмегенін көрсетеді деді. Оның айтуынша, жұмысшылар құқығын қорғауға тиіс кәсіподақ ұйымдарын жұмыс берушілер өздерінің қол жоқпары қылып алады.
Маңғыстау облысында біздің филиалымыз бар. Біздің сондағы азаматтар сол мұнайшылардың қасында бармен қоян қолтық жұмыс істеп жатыр, әділетті ұсыныстар қолдап жатыр. Екіншіден біз митинг өткіздік Алматыда. Сол митингіде біз осы Маңғыстау облысындағы мұнайшылардың қойып отырған талаптарын қолдап, барша митингтің атынан қарар қабылдадық. Қазіргі таңда біз әріптестерімізбен ақылдасып отырмыз, мүмкін таяу арада сол жаққа барып қайтатын шығармыз.
Нұр Отан халықтық демократиялық партиясына хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Осыдан біраз уақыт бұрын Ерсай Каспиан контрактор компаниясы жұмысын тоқтатып, ереуілге шыққан жүздеген жұмысшының әрекетін заңсыз деп табуды сұрап, сотқа шағымданған еді. Сот жұмысшылар ереуілі заңсыз деген шешім шығарған болатын. Айта кету керек, аталған компания жұмысшыларынан өзге Маңғыстау облысындағы Қаражанбас мұнай-газ компаниясы мен Жаңаөзен қаласындағы Өзен мұнай-газ өндірістік филиалының жұмысшылары да әлеуметтік құқықтарын талап етіп, ереуілдерін жалғастыруда. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Германияда қымыз мұрындық өткізген неміс азаматы қазақтарға қымыз жайлы дәріс оқыды. Естеріңізде болса, осыдан біраз бұрын азаттық радиосы Германиядағы қымыз өндіруші Ганс Цольман туралы хабарлаған болатын. Енді неміс кәсіпкері Алматыда өткен халықаралық жиында жиналғандарға баяндама оқып, қымызды тек сусын емес, өзге де емдік препараттар ретінде пайдалануға болатындығын айтты. Тақырыпты Ганс Цольманмен сұхбаттасқан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырды.
Германиядан келген неміс қымыз өндірушісі Ганс Цольман Алматыдағы гастроэнтерология 2011 халықаралық конгресіне арнайы келген. Еуропадағы танымал қымыз өндіруші мұнда бие сүті мен қымыз өндірудің Германиядағы 50 жыл атты баяндама жасады. Онда ол бие саумалы мен қымызды емге қолданудың тәсілдер жайлы айтты. Лекциядан кейін азаттық тілшісімен кездескен ол алдымен өзі өндіретін неміс қымызы мен қазақ жеріндегі қымыздың айырмашылығына тоқталды.
Aber der Grundgeschmack und die Qualität würde sagen sie gleich. Da bis das Birte, das wärmende Brasaimaschlung und die Programm da mal ganz. Wenn ich das ergänzen darf, ist das ist jedem bekannt, dass so viel wie das früher war, wie man die diese Person als Kummismeister.
Ich finde jalpa perfekten und ein Kummis Job ich projete braucht. Kummis bulay bizden germane bulay jaqsi vino men salstiruga bolat und quramı jetsigen orta әр түрліде. Бұл енді сайын Қазақстанның қымызының ерекшелігі бұл жердің жерінің құрамына байланысты, шөбіне байланысты деген сөзді берсін.
Сұхбаттасымыздың сөзінше, Қазақстанға жасалған бұл сапарының маңыздысы елдің барлық дерлік аймағын аралап, сол жерлердегі қымыздың сүтін, саумалын ішіп дәмін білу екен. Бұл өзім үшін өте маңызды, дейді Сольман Мырза. Оның сөзінше, қымыз өте пайдалы сусын, мұны неміс жұрты да түсінген. Сондықтан Германияда қымызға деген сұраныс жаман емес, дейді сұхбаттасымыз.
Die Nachfrage nach Humus, in dem sie ist vorhanden, das ist die Nachfrage nach hochwertigen Humusinstrumenten. Das sind hier in der Germania da, den Sauluka Team, den Sauluka Paidala, Susanretten, der Suransüte gut. Und dann ist auch schon Anna Sütten in dem Gehende, halb wie es dann voran war, der Kavalett, sondern wird der Suranschatz.
Da ist noch zu ergänzen, also man muss den Menschen erklären, warum. Wo liegen die Vorteile dieses Getränkes? Da müssen wir sehr viel drüber reden, da muss ich sehr viel drüber reden. Aber die Aufgeschlossenheit gegenüber solchen Produkten ist sehr groß.
Kommen Sie zum Kassierten, Pantru, Jengmangels, Messerl, oder Kasatamda. Wo haben Sie uns Kopf, Brack, Jumbak, Tagoptit und zum Beten, Zerftesen, so ein Medizinal, Pramo, Jaxwogan und Elde, Bumischen, Jax, Tantru. Kommen Sie schnell, Kopfigen, Jax, Kassierter, Elde, Kalkat, Schmücker, Amalwitkunst.
Осы жұмбақ сусынды осы күнде кәсіп етіп, одан пайда көріп отырған сұхбаттасымыз Германияның Вальдебрун аймағында жыл сайын қымыз фестивалін ұйымдастырады. Осы жолғы мерекеде ол саумалдан жасалған косметикалық өнімдер, дәрумен және балаларға арналған тағамдар ұсынды. 400-ге жуық жылқысы бар фермер Ханс Сольманның отбасы 1959 жылдан бастап жылқы бағуды қолға алған. Арнайы жасақталған фермада күніне 100 биені автоматтар сауады. Қазақтар биені сағат сайын сауып отырса, немістер бір биені күніне 3 рет қана сауып, әр сауып Оғанда әрбиеден 1-1,5 литр сүт алады екен. Оның сөзінше бүгінде Еуропаның бірнеше еліне қымыздан жасалған өнімдерді экспортқа шығаруды қолға алған. Ханс Сольманның сөзінше бие сүтінен жасалған өнімдерді Франция, Нидерланды, Бельгия елдеріне экспорттайды екен. Мұнымен алға қойған мақсатыма жеттім деп айту әлі ерте, дейді сұхбаттасымыз.
Ja, mein Hauptziel ist, den Kumis seiner Qualität entsprechend einen Platz.
Менің негізгі бөлшілікін мақсаттарым бірі осы қымызды әлем деңгейінде, Еуропаның ішінде, басқа елдерге таныттыру, соны ең денсаулыққа тиімді, ең денсаулыққа жақсы сусын ретінде әлемге таныттырудың армандарын болды.
Оның сөзінше қазіргі таңда адамдар бағасына емес, сапасына назар аударады. Сондықтан қымыздың емдік қасиетін түсінген Еуропаның көп халқы 2 евро тұратын өзге сусындарға қарағанда емдік қасиеті бар қымызды 15 евроға сатып алып жатыр екен. Мұндай баға қымызды өндірудің машақатымен тікелей байланысты, дейді кәсіпкер. Оның сөзінше Қазақстан да осындай істі қолға алуы тиіс, өйткені қазақтың ұлттық сусынын қазақтан өзге ешкім дәмін кіргізе қоймас, деген Сольман Мырза өзінің осы істе аянбай еңбек етіп жатқандығын да атап өтті. Айта кету керек, Германия келген қымыз өндірушісі Алматыдан кейін Қазақстанның орталығы мен солтүстік аймақтарына барып, сол жердегі шығарылатын қымыздың дәмі мен құрамын зерттеп қайтпақшы. Бұл менің кәсібімнің ары қарай дамуына септігін тигізеді, дейді Ханс Сольман. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, таяуда Германияның Вальдебрун аймағында өткен қымыз фестиваліне қатысқан әріптестерім Сағат Батырхан мен Үкілай Бестайдың мақалаларын веб-сайтымыздан оқи аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі azattik.org. Сонымен қатар веб-сайтымызда ол туралы бейне таспада бар, соны көрсеңіздер болады. Біздің веб-сайтымыздың адресін ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Оппозиция белсенділерінің тобы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа бұрынғы үлкен күйеу баласы Рахат Алиевтің өзін Алтынбек Сәрсенбайұлын өлтірді деген мәлімдемесіне жауап беруін талап еткен үндеу жолдады. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісі бойынша дәрігерлерге қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеу уақытша тоқтатылды. Қырғызстанның бұрынғы ішкі істер министрі Болот Шер былтыр елдің оңтүстігіндегі ұлтаралық қырғыз-өзбек қақтығысының алдын алмағаны үшін халықтан кешірім сұрады. Гаагадағы халықаралық трибуналда басталған алдын ала тыңдау басында айыпкер Ратко Младич соттан өзіне тағылған айыптармен танысуға рұқсат беруді сұрады. Йемен астанасы Сана қаласында президент Али Абдулла Салех пен премьер-министр және парламент спикері жараланды. Қадірмен тыңдарман, енді назарыңызға уақыт бедері айдарын ұсынамыз. Азаттықпен бірге алыңыздар.